gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, predsednica Skupštine Novog Pazara Anela Halilović, Šemsović i koordinator za saradnju sa arapskim ambasadama Mensur Zukorlić sastali su se u Beogradu sa ambasadorom Katara u našoj zemlji Šejkom Mubarakom bin Fahadom Džasimom Muhamedom El Tanijem. Centralne teme susreta delegacije Novog Pazara i katarskog diplomate odnosile su se na saradnju i realizaciju projekata u različitim oblastima, a koji su od značaja za građane Novog Pazara i ovaj region. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.